ključ.
Po službeni dolžnosti raziskujem srečo. Poskušam razumeti, kaj ljudi osrečuje.
Moramo pa se zavedati tudi tega, da nas en dosežen cilj ne bo delal srečne za vselej.
To pomeni, da je dolgoročna sreča v veliki meri odvisna od človekove sposobnosti pozitivnega pogleda na vse, kar je preživel. V današnji oddaji Sol in luč bo z nami Mike Viking, verjetno najsrečnejši človek na svetu, kot ga je poimenovala revija The Times. Pred leti smo z njim posneli krajši intervju in danes ter prihodnji teden ga ponavljamo s preprostim razlogom. Čas počitnic je tudi čas ustvarjanja spominov, kar je za naše življenje izrednega pomena, kot pravi tudi Mike Viking, ustanovitelj in direktor Inštituta za raziskovanje sreče in cenjen govornik o tej temi. Poleg dela intervjuja, ki smo ga posneli z avtorjem, bomo slišali tudi nekaj odlomkov iz njegove knjige z naslovom Umetnost ustvarjanja spominov. Je tudi avtor treh knjig o sreči, ki veljajo za mednarodne uspešnice, saj so prevedene v več kot 40 jezikov. Temeljna ugotovitev, o kateri govori na vseh predavanjih, je, da denar ne pomeni sreče in da je napuh znamenje omejenosti, o čemer piše v svoji knjigi z naslovom Like – sreča. Danci, eden najsrečnejših narodov, so tudi mnenja, da s hvalisanjem drugega ponižuješ in sramotiš sebe. Prisluhnite pogovoru in odlomkom iz knjige.
Z velikim veseljem v oddaji Sol in luč pozdravljam Mikea Vikinga, avtorja mednarodne uspešnice knjige o sreči z naslovom Hygge. Gospod Viking bo z nami s pomočjo telefona. Lepo pozdravljeni. Predstavila pa bova vašo zadnjo knjigo z naslovom Umetnost ustvarjanja spominov. Ko sem jo prebiral, se mi je neprestano usiljevala misel o avtorju, o vas torej, da je to človek, s katerim bi z lahkoto preživel in ga z veseljem imel za prijatelja, saj izžareva nekakšno temeljno človečnost, poštenost, preprostost. Tako sem vas doživel skozi strani knjige. Kako pa bi vi opisali sebe, kaj je tisto, kar vas osrečuje?
Najprej naj se vam zahvalim za lep in velikodušen opis. Mislim, da sem srečen zaradi istega razloga kot vsi ostali. Delam na Inštitutu za srečo v Kopenhagnu, kjer ugotavljamo, kaj so glavni vzroki za srečo in visoko kakovost življenja. Velik del našega doživljanja sveta je pod vplivom tega, kako vidimo sebe, od sposobnosti navezovanja stikov, smisla življenja in doživljanja sreče in veselja vsak dan. Zame torej sreča jed, ki ima zelo veliko sestavin in na dober dan jih lahko večino ali celo vse doživim.
Je biti srečen isto kot biti zadovoljen, ali pa je po vaše razlika med temi pojmi?
Mislim, da se ta dva pojma prekrivata, toda ne povsem. Zadovoljstvo je zelo dober temelj za srečo. Toda sreča je po mojem mnenju bolj širok pojem kot zadovoljstvo. Mislim, da je sreča več kot zadovoljstvo življenjem. Sam sem enakega mnenja kot Aristotel, ki je menil, da je tudi smisel življenja del resničnega zavedanja in uživanja v trenutku sedanjosti. Moramo biti zadovoljni v trenutku, ki nam je bil dan. Mislim, da je dobra definicija sreče naše doživljanje pozitivnih čustev, ki se povezuje z voljo do življenja. Vse to nam daje občutek zadoščenja. Zato bi rekel, da je sreča širši pojem kot zadovoljstvo, kar pa me pripelje do problema, ki ga rešujemo na Inštitutu za srečo. Kako namreč definirati srečo? To je zelo širok pojem, ki ga moramo razbiti v manjše dele in eden od teh delov je zagotovo zadovoljstvo.
Kaj sestavlja naše spomine? Zakaj nam skladba, vonj ali okus hitro prikličejo v spomin kaj, kar smo že pozabili? Ta vprašanja sem si zastavil in poskusil na nje odgovoriti kot raziskovalec sreče. Po službeni dolžnosti raziskujem srečo, poskušam razumeti, kaj ljudi osrečuje, odkrivam skrivnosti dobrega življenja in načine, kako lahko življenje izboljšamo. Nostalgija je univerzalno, prastaro človeško čustvo. Dan danes poučene glave po vsem svetu raziskujejo, kako nam lahko nostalgija pomaga vzbujati pozitivna občutja, okrepiti samospoštovanje in občutek ljubljenosti. To pomeni, da je dolgoročna sreča v veliki meri odvisna od človekove sposobnosti pozitivnega pogleda na vse, kar je preživel. Ena najpogostejših lastnosti depresivnih ljudi je, da ne čutijo nikakršne radosti, kadar so na dnu, in da si tudi ne morejo priklicati nobenega spomina na trenutke, ko so čutili radost. Ne le, da si ne morejo priklicati lepih spominov, nagnjeni so tudi k temu, da pretirano premlevajo negativne dogodke. Naše zadovoljstvo z življenjem, naša sreča, je deloma odvisno od tega, ali imamo oziroma ustvarimo iz svojega življenja pozitivno pripoved. Ko se ozremo, vidimo le svoje pomanjkljivosti in poraze ali trenutke radosti in sreče. Morda bo slišati kot kliše, če rečem, da se je treba ustaviti in povohati vrtnice, toda raziskave kažejo, da je to dober nasvet za zadovoljno življenje. Naša pozornost je valuta. Je omejen in jasno določen vir, ki ga lahko razporejamo. Nečemu namenimo pozornost. Naša pozornost je močno želeno in dobičkonosno tržišče. Dan danes pa se zdi, da so največ vredna nepremičnina naše oči. Na Netflixu pravijo, da je njihova najmočnejša konkurenca spanec. Marketinške agencije pa so ves čas na preži za zadnjimi drobci naše še nerazporejene pozornosti. Resnična umetnost spomina, je zapisal Samuel Johnson, je umetnost pozornosti. Večina nas dobro pozna ujetost v vsakodnevno rutino. Zbudim se, pojem zajtrk, odpeljem se v službo, delam, odpeljem se domov, pojem večerjo, pogledam kaj na Netflixu, grem spat in potem znova. Takšne dni človek hitro izgubi iz spomina. Ljudje si zapomnimo pomembne dneve, mejnike, ki jih dosežemo, trenutke, ko doživimo smisel, občutek povezanosti z ljubljenimi, svetom in življenjem samim.
Sol in luč.
Na inštitutu imate gotovo tudi metodo, s katero merite srečo. Koliko enot predstavlja, na primer, kategorija biti ljubljen?
So when for example the World Happiness Report is published.
V svetovnem poročilu o srečnosti ljudi uporabljajo lestvico z 11 stopnjami. Ljudi torej vprašajo, kam bi se postavili na tej lestvici, če je prva stopnja najslabše življenje, kar bi ga lahko živeli, in 10 najboljše življenje, ki bi ga lahko živeli, na kateri stopnji bi stali v tem trenutku. Na podlagi odgovorov pa lahko potem najdejo razloge, zakaj se ljudje ne postavijo na zadnjo stopnjo. Seveda smo vsi ljudje različni, toda ljubezen je v večini primerov zelo pomemben faktor, zaradi katerega se ljudje postavijo na višjo stopnjo. Ne morem vam natančno opisati, koliko točk bi bila ljubljenost vredna. Lahko vam pa dam približen opis. Ko spremljamo ljudi in njihove lestvice sreče, lahko opazimo, da se je pri ljudeh, ki so se pred kratkim poročili, lestvica dvignila za eno stopnjo. To je pri 11-stopenski lestvici skoraj 10%.
Biti srečen je postajati tisto, o čemer smo sanjali. Ali to pomeni, da moramo prižgati gumb za paniko, če se ne prepoznamo več po tistem, o čemer smo nekoč sanjali?
Ne, mislim, da nam ni treba. Kot ljudje zlahka najdemo drugačne poti, po katerih lahko hodimo. Zadamo si določen cilj in ko ga dosežemo, si zastavimo novega, kar v naših raziskavah poimenujemo hedonistični tekoči trak. Mislim, da zaradi tega ne bi smeli pritisniti gumba za paniko. Moramo pa se zavedati tudi tega, da nas en dosežen cilj ne bo delal srečne za vselej. To nas privede do tistega klišejskega reka, da je pomembna pot in ne cilj. Dobro je, da imamo cilje in da zanje delamo. Toda ko jih dosežemo, si moramo zastaviti nov cilj. We are very good at setting a new goal shortly thereafter.
Vse več je dokazov, da nam nostalgija vzbuja pozitivna občutja, krepi samospoštovanje in občutek, da smo ljubljeni. Hkrati pa zmanjšuje negativna občutja, kot sta osamljenost in občutek nesmiselnosti. Lepi spomini so polni ljudi, ki jih imamo radi. Stvari imajo pomen, ko se povezujemo z drugimi in svetom, pa tudi takrat, ko imamo občutek, da izpolnjujemo svoj potencial in smo dosegli pomemben mejnik ali cilj. Lepi spomini so trenutki, ko postanemo, kar smo sanjali, da bi lahko bili. Ko bereš spomine, začutiš ponos ljudi. Ko bereš spomine, slišiš odmev njihovega zmagoslavja. Ko bereš spomine, začutiš njihove upe in sanje. Kot raziskovalec sreče sem opazil, da srečo pogosto občutimo, ko so v ravnovesju trije vidiki. Kar sami čutimo, da smo, kar si želimo biti in kako nas vidijo drugi. Ko nas naši ljubljeni vidijo in imajo radi takšne, kot smo, in ko postanemo, kar vemo, da smo lahko, takrat najdemo srečo. Začnite načrtovati, katere mejnike bi radi proslavljali. Lahko so majhni ali veliki. Denimo, da ves mesec vsak dan prehodite 10.000 korakov, dokončate prenovo kuhinje ali si poiščete novo službo. Zapišite si tudi, kako boste proslavili. Boste šli ven na dobro večerjo ali si boste dovolili ves konec tedna ostati doma in gledati najljubše filme. Namesto, da ste režiser tega, kako vas vidijo drugi, poskusite postati režiser tega, kako bo vaš prihodni jaz gledal na preteklost. Kakšne stvari si bo želel videti vaš prihodni jaz, ko se mu bo zahotelo po poti spominov? Vzajemna ranljivost ustvarja bližino. Eno najpomembnejših spoznanj, do katerih sem se dokopal med raziskovanjem in pisanjem te knjige, je, da so spomini neverjetni.
Omogočajo nam potovanje v preteklost in gledanje v prihodnost. Vplivajo na to, kako se počutimo v sedanjem trenutku, hkrati pa se z njihovo pomočjo povezujemo s samimi seboj skozi čas in z drugimi. So pa spomini lahko tudi breme, ki ga nosimo. Ni vsak spomin lep. Preteklost nas namreč lahko tudi ohromi. Zato je dobro obvladati umetnost pozabljanja. Nobelov nagrajenec za ekonomijo Angus Deaton je odkril, da je svet poln optimizma. V vseh deželah sveta živijo optimisti, so pa nekatera območja bolj optimistična od drugih. Optimizem je čudovit. Pričakovati in upati, da boš v prihodnosti srečnejši, je čudovito. Mislim pa, da je ključno vprašanje, kako priti do večje sreče. Spomin lahko imamo za neke vrste orodje, ki ga prospektivni možgani uporabljajo za ustvarjanje simulacij potrebnih prihodnih dogodkov. Torej, lahko z lepimi spomini iz preteklosti načrtujemo srečna doživetja v prihodnosti. V oddaji Sol in luč ste na Radiu Ognjišče poslušali del intervjuja z Mikom Vikingom, avtorjem treh knjig o sreči, ki veljajo za mednarodne uspešnice. Poleg pogovora ste slišali tudi nekaj odlomkov iz njegove knjige z naslovom Umetnost ustvarjanja spominov, ki je šla pri založbi Učila. Brala sva Jože Bartol in Tadej Sadar, ki sem oddajo tudi uredil in pripravil.